Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Relațiile dintre Moldova și Federația Rusă examinate la ședința Comisiei Interparlamentare Moldo-Ruse.
Își pierde sau nu Republica Moldova interesul pentru organizația GUAM?
Rubrica Dreptul tău astăzi despre problemele unui proprietar de casă din regiunea transnistreană.
Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului va vizita Republica Moldova în această toamnă.
Și Bătrânul și Lupii, cartea Iuliei Cristeva din biblioteca subiectivă a scriitorului Emilian Galai Cupăun.
Începem cu știrile Europei Libere.
Consiliul Suprem de Securitate, prezidat de președintele Vladimir Voronin, a acuzat oficiali ai Ministerului de Interne că au permis și chiar au sprijinit înființarea unor scheme criminale pentru traficul cu persoane. Într-un comunicat de presă după ședința de astăzi a Consiliului, se spune că unii polițiști ai Centrului pentru Combaterea Traficului cu Persoane au făcut servicii traficanților contra unor recompense bănești, mușamalizând sau clasând dosare penale. Într-un raport dat publicității luna aceasta de Departamentul de Stat al Statelor Unite, Moldova este criticată pentru acte de corupție care au împiedicat tragerea la răspundere a oficialilor implicați în traficul cu ființe umane. Poliția din Bulgaria spune că a descoperit o rețea de traficanți cu ființe umane pentru industria sexuală din Grecia. A fost arestat un cetățean grec bănuit că ar fi șeful rețelei care trafica prin Bulgaria femei din Moldova, Ucraina și Uzbekistan, folosind acte bulgărești false. Un studiu făcut de organizațiile neguvernamentale bulgărești spune că traficul cu persoane aduce rețelelor criminale din această țară venituri de aproape 3 miliarde de dolari pe an și este cea mai profitabilă activitate criminală din Bulgaria. Autoritățile separatiste din Abhazia spun că vor închide granița cu restul Georgiei după câteva explozii pe teritoriul pe care îl controlează. Președintele Republicii Nerecunoscute, Serghei Bagapș, spune că măsura va intra în vigoare de mâine și că guvernul său va face totul pentru a-i captura pe cei responsabili de ceea ce a numit acte teroriste. Cel puțin 8 oameni au fost răniți în urma exploziilor produse ieri în stațiunea Gagr la Marea Neagră și astăzi în capitala abhază, Suhumi. Lituania se confruntă cu un atac cibernetic în urma căruia conținutul la sute de site-uri în internet a fost înlocuit cu drapelul Uniunii Sovietice. Atacul are loc la mai puțin de 2 săptămâni după ce folosirea simbolurilor sovietice a fost interzisă prin lege de către Parlamentul de la Vilnius. Oficiul coordonator al telecomunicațiilor spune că au fost atacate aproximativ 300 de site-uri, inclusiv ale unor instituții publice, într-un atac coordonat venit aparent din partea unor hackeri proruși. Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare spune că scumpirea puternică a energiei și alimentelor face ca Europa să fie mai săracă. Joachim Almunia a declarat în Parlamentul European că Uniunea Europeană trebuie să recunoască dependența ei de importurile de energie și unor materii prime ca grâul sau minereul de fier pentru a putea găsi un răspuns adecvat. Almunia a explicat majorarea prețurilor la petrol prin lipsa de echilibru între cerere și ofertă, spunând că în vreme ce consumul a crescut, țările exportatoare de petrol nu au mărit producția. Prețul petrolului a atins astăzi un nou nivel record de peste 143 de dolari barilul. Unii explică majorarea prin temerile că livrările de petrol din Iran, al doilea cel mai mare producător din lume, ar putea fi afectate de disputa internațională pe tema programului nuclear iranian. Barilul s-a scumpit și din cauza unei noi deprecieri a dolarului, monedă în care sunt calculate prețurile la petrol.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, nu va participa mâine și poimâine la reuniunea la vârf a organizației GUAM, ce va avea loc în Georgia, la Batumi. Republica Moldova a trimis în Georgia o delegație condusă de ministrul adjunct de externe, Valeriu Ostalep. Înființată în 1997 pentru a stimula cooperarea între câteva dintre foste republici sovietice, până la un moment dat și Uzbekistanul a făcut parte din GUAM, și a promova apropierea de structurile euroatlantice, organizația a fost percepută mai ales ca o alternativă la comunitatea statelor independente dominate de Federația Rusă. La data înființării organizației, toate cele 5 țări declarau că doresc legături mai strânse și mai trainice cu Alianța Nord-Atlantică și cu Uniunea Europeană. La reuniunea de mâine și poi mâine de la Batumi participă și președintele Poloniei, Lech Kaczynski, cât și ceilalți președinți ai țărilor membre ale organizației. Victor Eschenazi Moroșan rezumă relatarea corespondenților Europei Libere.
Ca și în anii trecuți, reuniunea se desfășoară pe fundalul preocupărilor față de viitorul organizației. De la Chișinău, administrația prezidențială a confirmat că președintele Vladimir Voronin nu va participa la lucrările de la Batumi. Voronin s-a remarcat prin absență și la reuniunea de anul trecut de la Baku, dând naștere unor speculații că Moldova va ieși din organizație. La vremea respectivă, Voronin a pretins că avea întâlniri importante la Bruxelles. Dar anul acesta, Voronin a pus sub semnul întrebării angajamentul în Guam, spunând într-un interviu pentru cotidianul rus Comersant, cităm, perspectivele Guamului sunt vaci. Dacă nu există un interes economic, noi nu suntem interesați să rămânem doar pentru a contrabalansa pe cineva. Oficialitățile moldovene insistă însă pe ideea că nu au intenții de a se retrage din organizație, cum a declarat serviciului nostru Andrei Stratan, ministrul de externe de la Chișinău.
Subiectul de abandonare nu se examinează. Guamul este astăzi format de țări cu care Republica Moldova la nivel bilateral are relații bune. Republica Moldova va continua să-și mențină pozițiile sale, evident că urmărind și scopul promovării unor proiecte, unor inițiative care sunt în interesul Republicii Moldova, deci în domeniul economic în primul rând. S-a vorbit de niște proiecte foarte avantajoase, atractive, proiecte legate de drumuri, deci centura auto în jurul Mării Negre, deci proiecte din domeniul energetic interesante pentru Republica Moldova și pentru Ucraina.
Spune Andrei Stratan, șeful diplomației Republicii Moldova. Pe de altă parte, Igor Clipi, un adjunct al liderului Partidului Democrat de opoziție, notează: cred că Moldova nu va părăsi Guamul, dar că își va exprima opinia separată asupra deciziilor făcute de organizație și care nu sunt pe placul Moscovei. Acțiunile actualului guvern al Moldovei se concentrează pe păstrarea puterii în țară și nu pe rezolvarea unor probleme concrete. Din Guam s-a retras deja Uzbekistanul, iar aliații din organizație au criticat lipsa de angajament real față de valorile democratice, în special în Azerbaidjan și Moldova. Secretarul general al organizației, Valeri Cechelașvili, a respins recent asemenea critici, spunând că ele ar fi de înțeles. După opinia lui, cităm, Guamul este o organizație influentă și acesta este motivul pentru care se răspândesc tot felul de zvonuri. Cu timpul vom deveni și mai puternici și mai respectați. Reuniunea de marți se desfășoară sub emblema Guam integrând Estul Europei și pentru prima oară ședințele se vor ține pe trei teme separate: dezvoltarea economică, ajutorul umanitar și cooperarea pe planul securității. Se așteaptă ca participanții să semneze în final o așa numită declarație de la Batumi, document ce s-ar concentra pe dezvoltarea transporturilor în regiune.
Victor Eschenazi Moroșan despre reuniunea Guam care începe mâine la Batumi în Georgia. A adus până acum ceva concret Moldovei această organizație? Mai este ea viabilă? Sunt întrebări pe care Radio Europa Liberă i le-a adresat analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
De fapt, Republica Moldova a început să boicoteze, dacă putem spune așa, Guam încă de la începutul anului 2007, după summitul CSI de la Minsk, când președintele Putin a îndemnat țările CSI să promoveze o politică externă și de securitate coordonate. Vreau să amintesc că Republica Moldova s-a obligat să promoveze o politică externă coordonată cu Uniunea Europeană, chiar în cadrul planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, lucru pe care Republica Moldova în ultima vreme nu îl face întocmai cu angajamentele. De exemplu, când se votează rezoluții care se referă la Belarus sau chiar la Guam, Republica Moldova se abține de la vot.
Ce anume îl nemulțumește pe Vladimir Voronin sau administrația de la Chișinău?
Nu putem spune că ceva îl nemulțumește pe președintele Voronin. Mai degrabă, Guam nemulțumește Rusia, iar Republica Moldova a acceptat să-și coordoneze politica externă și de securitate cu Rusia.
Dar să știe că umbrela pentru Guam sunt Statele Unite ale Americii.
E greu de spus dacă autoritățile moldovenești și-au coordonat politicile în privința Guamului cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la denumirea sub auspiciile căreia va avea loc summitul de la Batumi, Guam consolidează Europa de Est, ar trebui ca Republica Moldova să fie prezentă acolo. Și aici putem doar relua unele discuții și speculații din mediul experților din Ucraina, care spun că vizita președintelui Iușcenco programată pentru sfârșitul lunii iunie la Chișinău a fost contramandată tocmai din cauza că deja Ucraina și Moldova nu își mai pot coordona în mod eficient politicile, mai cu seamă din cauza comportamentului Republicii Moldova.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. La Chișinău a avut loc astăzi ședința Comisiei Interparlamentare de Cooperare între Parlamentul de la Chișinău și cel al Federației Ruse și corespondentul nostru Radu Benea a adresat și o întrebare președintelui Parlamentului Moldovean Marian Lupu tot despre relația Moldovei cu organizația GUAM.
Întrunirea de astăzi a parlamentarilor ruși și moldoveni a avut pe agenda probleme de ordin economic, comercial și social, care există în relațiile bilaterale. Pentru prima dată la asemenea reuniuni s-a discutat și chestiunea migrației forței de muncă, o problemă actuală pentru Moldova, întrucât cei mai mulți migranți moldoveni sunt stabiliți în Rusia. Scopul reuniunii, potrivit președintelui Parlamentului Marian Lupu, a fost cum ar putea parlamentarii celor două țări să contribuie la rezolvarea acestor probleme prin ajustarea cadrului legislativ. La rândul său, șeful delegației Rusie, deputatul Alexandr Moscaleț, a declarat că Rusia dorește să aibă relații stabile și de durată cu Moldova, care ar putea fi un bun exemplu pentru întreg spațiul CSI. Și Marian Lupu a subliniat caracterul ascendent al relațiilor bilaterale și interesul Moldovei de a dezvolta aceste relații pe toate planurile, în spiritul parteneriatului strategic dintre Moldova și Rusia.
Asta ne este sarcina. Întâi de toate, pe plan economic, comercial, înțelegând foarte bine că Federația Rusă a fost și rămâne a fi în continuare o piață deosebit de importantă, una în creștere, și depinde foarte mult de situația exporturilor din Republica Moldova, de acele înțelegeri și de acele acorduri pe care le facem.
A declarat Marian Lupu jurnaliștilor. În alt context, l-am întrebat pe șeful Parlamentului dacă Republica Moldova, care dorește să-și consolideze relațiile cu Rusia, ar putea abandona organizația GUAM, față de care, se știe, Moscova nu nutrește prea multă simpatie.
Unica ce pot să vă spun, în Parlamentul Republicii Moldova nu au fost înregistrate discuții sau careva tentative care ar pune un început a unui proces de părăsire Republicii Moldova a acestei formațiuni regionale. E o altă întrebare. Sunt discuții care cred că au fost pornite chiar de la momentul instituirii acestei organizații, subiectul care vizează eficiența economică, eficiența atingerii acelor obiective care au fost stabilite, fiindcă, da, norme democratice, subiecte și obiective de ordin politic, nu neg, sunt importante, dar din momentul în care s-a anunțat interesul economic, comercial, financiar, probleme de infrastructură, drumuri, gazoducte, conducte de petrol, pe durata mai multor ani de zile, nu se întrezăresc aceste efecte concrete și nu pot să spun că aceste lucruri nu ne deranjează.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, încheie relatarea semnată de Radu Benea.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Andrei Zolotco, un locuitor al orașului Bender din regiunea Transnistreană, a fost reținut săptămâna trecută de miliția locală, fără să-i se înainteze vreo învinuire. Bărbatul în vârstă de 55 de ani, invalid de grupa a doua, dependent de insulină, povestește că a fost dus la miliție pentru că încercase să împiedice pe milițieni să o rețină pe soția sa, Valentina Zolotco.
Eu i-am întrebat, cu ce ocazie? Aveți vă dovadă? Este vă vinovăția mea ca să îmi puneți cătușele? Ei au zis că noi n-am venit să discutăm, n-am venit să te luăm forțat. I-am spus că până când nu văd hotărârea judecății, că dumneavoastră aveți dreptul să mă luați forțat, nicăieri nu mă duc.
Valentina Zolotco a închis poarta la cheie, așa că miliția l-a reținut pe soțul ei. Andrei Zolotco spune că a stat la miliție câteva ore, nu i s-a întocmit nici măcar un proces verbal, astfel încât, spune el, nu a înțeles cel puțin de ce a fost reținut.
Acolo a deschis camera și m-a aruncat pe acolo. Eu tare plângem și rugam să-mi dea insulină, să-mi pun. Eu am rugat ca să ne aduc salvarea. A venit urgența, a intrat doctor, s-a uitat la mine și dumnealui le-a spus lor că noi trebuie să-l luăm la spital, pe curătoare trebuie depus. Și milițianii și ei se uitau unul la altul. Domnul doctor i-a spus, tot a budit să aprovajdate vă. Milițianii se uitau unul la altul și a dat așa de mână, luați-l. Și nu știu, m-au registrat undeva acolo sau nu m-au registrat, că ne-a dat drumul și eu m-am dus de-amul la spital și acolo ne-a pus insulină și a vrut să mă interneze în spital. Și i-a rugat frumos să-mi dea drumul să mă duc acasă.
A doua zi, Andrei Zolotco urma să meargă la medicul legist, apoi să depună o plângere la procuratură împotriva milițienilor care i-au provocat în timpul reținerii leziuni ușoare, fracturi la degete, răni ușoare la cap și la brațe. Soții Zolotco spun că, deși joi nu le-a fost înaintată vreo învinuire, incidentul are legătură cu litigiul legat de spațiul locativ pe care ei îl au de 3 ani cu administrația locală. Valentina Zolotco ne-a arătat un contract care atestă că familia Zolotco este proprietară a casei în care locuiește. Cu toate acestea, acum câțiva ani, administrația locală a cazat, în baza unui contract de chirie, în 2 camere ale locuinței, trecute în acte până atunci ca avariate, o altă familie. Problemele familiei Zolotco au început atunci când ei au încercat să-și apere dreptul la proprietate în instanțele transnistrene. Contractul lor de cumpărare a casei nu a fost anulat și nici contestat în instanță, fapt pe care familia Zolotco îl consideră hotărător în a-și dovedi dreptul la proprietate. Valentina Zolotco presupune că joi milițienii au venit să o rețină pe ea pentru a o împiedica astfel să mai depună plângeri în instanțe. Deși am încercat să aflăm de la miliția transnistreană ce s-a întâmplat totuși joi, a fost în zadar. Am căutat răspuns la poliția din localitate subordonată autorităților constituționale. Așa cum orașul Bender face parte din zona de securitate, aici funcționează atât miliția transnistreană, cât și un comisariat de poliție subordonat Chișinăului. Șeful poliției, Valerii Prudnikov, spune că îi este cunoscut cazul și a admis că familia Zolotco ar putea fi supusă unor presiuni pentru că sunt cetățeni ai Republicii Moldova, folosindu-se litigiul legat de spațiul locativ. Însă poliția moldovenească din teritoriu nu are deocamdată pârghii pentru a interveni în sprijinul cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană, spune Valerii Prudnikov. Poate într-un viitor în care conflictul transnistrean va fi rezolvat.
Avem multe dosare intentate împotriva unor milițieni. Da, ele stau. Noi nu le putem finaliza, nu îi putem ancheta pe milițieni și înainta învinuirea. Asta nu putem face azi, dar mâine, poi mâine, se va schimba situația. Noi și Procuratura Republicii Moldova îi vom ancheta și vom finaliza aceste dosare. Acum doar le intentăm pe fapte.
Cel mai trist pentru oamenii din regiunea transnistreană, spune avocatul de la Bender, Piotr Dovgal, este faptul că ei, locuind într-un stat nerecunoscut, nu au acces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde se acceptă doar cereri ce au trecut prin toate instanțele naționale.
Очень для нас грустно, что когда обращаемся к руководству Молдовы,
este foarte trist pentru că noi, atunci când ne adresăm la conducerea Moldovei, la președinte, la parlament și demascăm ilegalitățile care se produc aici, crimele grave de pe urma cărora suferă oamenii, indiferent de naționalitate, inclusiv moldovenii, primim răspunsuri că Republica Moldova nu poate lua niciun fel de măsuri pentru că nu controlează teritoriul din stânga Nistrului. Trebuie să așteptăm până se va rezolva conflictul transnistrean. Consider incorrect acest lucru și cel mai trist este că acest proces de negocieri se tărăgânează. Deci oamenii sunt acum neputincioși, absolut neputincioși.
Îndreptate rânduri, ombudsmanii din Transnistria au declarat Europei Libere că în regiune nu se încalcă drepturile omului. Cu atât mai puțin, potrivit lor, nu există tortură.
Tortură în Transnistria nu există, nu a fost și nu este și cel mai probabil nici nu va fi.
Spune ombudsmanul Alexei Slevinski, reprezentant al regimului neconstituțional de la Tiraspol. În rapoartele internaționale, însă, regiunea transnistreană figurează constant pe lista zonelor cu cea mai gravă situație la acest capitol. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare. Rămânem însă în domeniul drepturilor omului. Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, are planificat o vizită în Republica Moldova în această toamnă. El a avut amabilitatea să răspundă câtorva întrebări adresate de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădriță. Prima întrebare a fost: cum vede înaltul demnitar european situația drepturilor omului în Moldova?
It is a country with deep problems. A large part of the population actually has gone into exile.
Moldova este o țară cu probleme serioase. O mare parte a populației a plecat în exil, lăsând în urmă copiii care au rămas cu bunicii. Populația se confruntă cu multe probleme, unele dintre ele legate de sărăcie, altele legate de voința politică. La ultima mea vizită acolo am ridicat aceste probleme în fața guvernului și le voi ridica și când mă voi duce iarăși în toamnă.
Are comunitatea internațională responsabilități față de astfel de țări a căror populație trăiește în sărăcie? În definitiv, este vorba de drepturile fundamentale, nu-i așa?
Da,
așa cred și eu. Cred că respectarea drepturilor omului este atât o responsabilitate națională, cât și una internațională. Și cred că Europa are o responsabilitate specială față de vecinii noștri, responsabilitate care nu este întotdeauna asumată. În Moldova, ca și în alte părți din estul și sud-estul Europei, există o speranță mare legată de Europa și de cooperarea europeană. Cred că este esențial ca această speranță să nu fie trădată și să existe un spirit de solidaritate cu țări ca Moldova. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să cerem mai mult de la guvernul moldovean, care are partea lui de responsabilitate. Ar trebui să elimine corupția, ar trebui să promoveze politici corecte în ce privește drepturile omului, iar noi ar trebui să sprijinim mai mult aceste țări.
Is the fact that Moldova has Putem pune în legătură situația în care se află Republica Moldova acum cu faptul că are o conducere comunistă?
I don't usually comment upon the political label of the various
De regulă nu comentez eticheta politică a guvernelor, mai ales că aceste etichete sunt interpretate în moduri diferite. Mă uit însă la acțiunile politice și, după cum am spus, cred că guvernul are o responsabilitate pentru situația din țară. Cred însă că și relațiile internaționale sunt importante. În ambele cazuri, trebuie să ne uităm la efectele pe care le au aceste acțiuni asupra drepturilor de zi cu zi ale populației.
După cum probabil știți, zilele acestea, o problemă fierbinte în Republica Moldova este libertatea de exprimare. Se află în anchetă niște tineri care au postat pe internet opinii antiguvernamentale. Ce părere aveți despre acest episod?
Nu am făcut încă un raport, am primit doar informații despre aceasta. Am pus acest subiect pe agenda întâlnirii pe care o vom avea cu autoritățile în toamnă, când vom merge acolo.
Comisarul Consiliului Europei pe drepturile omului, Thomas Hammarberg, răspunzând întrebărilor corespondentei noastre la Strasburg.
Estonia a intrat într-o nouă dispută verbală cu Federația Rusă. Aflată în Siberia, la un congres al populațiilor fino-ugrice, președintele eston Thomas Hendrik Ilves a spus că acestea împărtășesc valorile europene și democratice, părând să sugereze prin contrast că Rusia nu este nici europeană, nici democratică. Detalii are Mircea Țicudean.
Într-un discurs pe care agenția Associated Press îl numește liric, președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, a indicat că populațiile de origine fino-ugrică din Federația Rusă tind mai degrabă spre Europa și spre valorile ei decât spre cele promovate de Moscova. Discursul liderului eston a provocat reacția imediată a președintelui Comisiei de Afaceri Externe din Duma de Stat a Rusiei, Constantin Kozachov. Vorbind tot în Siberia, după summitul ruso-european de la Hantă-Mansisk, Kozachov a spus că președintele Estoniei a vrut să recomande unor minorități naționale din Rusia să apuce pe calea autodeterminării. În replică, în interviul acordat agenției Associated Press, președintele Ilves a spus că domnul Kozachov dă dovadă de imaginație hiperactivă. Ce anume a spus Ilves? Potrivit agențiilor de presă occidentale, el a declarat că Uniunea Europeană oferă limbilor fino-ugrice, cum sunt maghiara, estona și finlandeza, garanții cum ele n-au mai avut niciodată în istorie. Cum ar putea, s-a mai întrebat retoric Ilves, să ne asigurăm că toate limbile fino-ugrice se vor bucura în viitor de asemenea garanții? Comentând aceste remarci, Constantin Cosaciov a spus că, într-o manieră foarte subtilă, ele nu fac decât să îndemne populațiile fino-ugrice din Rusia la autodeterminare. Ilves a recunoscut apoi că țara lui, ea însăși mică, este preocupată de soarta altor populații cu membri puțini. De asta ne pasă, a spus Ilves. Tensiunile dintre Rusia și Estonia nu sunt tocmai noi și ele au marcat într-o oarecare măsură și atmosfera summitului euro-rus ținut în Siberia la sfârșitul săptămânii trecute. Vineri, președintele rus Dmitri Medvedev a spus că unele națiuni baltice ar glorifica nazismul și ar rescrie istoria. A fost o aluzie transparentă la unele evenimente din Letonia, unde au avut loc marșuri ale extremei drepte, dar și la mai mediatizatul incident de la Tallinn, unde anul trecut a fost mutat din centrul orașului un monument al soldaților Armatei Roșii.
Mircea Țicuian despre relațiile tensionate ale Rusiei și Estoniei. Presa din România se ocupă astăzi și de mai multe dezvăluiri făcute într-un ziar bucureștean despre modul în care Securitatea Comunistă l-a urmărit pe Nicolae Constantin Munteanu, un nume emblemă al Europei Libere, Tania Radu.
Sfârșitul de săptămână a clarificat mersul lucrurilor în Partidul Social-Democrat. Grupul de la Cluj, considerat aripa reformistă a PSD, a fost scos din joc sub pretextul slabelor rezultate în alegerile locale. Comentatorii presei centrale văd astăzi aici actul decisiv al restaurației din partidul fondat de Ion Iliescu. Silviu Sergiu, de la evenimentul zilei, arată de pildă că deznodământul are loc pe mâna președintelui PSD Mircea Joană. Mircea Mihăiești se ocupă în același cotidian de cazul Adrian Năstase, fost premier și fost președinte de partid. Acuzat de corupție în mai multe dosare penale, Năstase și-ar juca în clipa de față ultima carte, postura de victimă a lui Traian Băsescu. Comentariul din evenimentul zilei susține că Năstase aproape că a reușit să convingă, drept care s-a și grăbit să-și anunțe candidatura la președinția României în 2009 din partea PSD. Un joc la cacealma, mai arată Mircea Mihăiești. Ediția de azi a ziarului Cotidianul publică indiciile apartenenței la fosta securitate a unui personaj influent atât înainte de 1989, cât și după căderea comunismului. Emanuel Valeriu, fost director al televiziunii publice din România în perioada 1990-92. Nicolae Constantin Munteanu a descoperit în propriul dosar de urmărire informativă indicii despre misiunile de infiltrare în Radio Europa Liberă ale lui Emanuel Valeriu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, tradiționala carte la pachet de luni cu Emilian Galaicu Păun.
Iulia Cristeva este un nume ce nu mai trebuie alăturat altor nume celebre pentru a fi pus în valoare. Dacă o fac totuși, amintind că este soția scriitorului Philippe Soler și că s-a impus odată cu gruparea Tel Quel, alături de Roland Barthes, Michel Foucault și cu naționalul său Tsvetan Todorov, e pentru a sublinia importanța contextului în care și-a scris opera filozofică, psihanalistă, eseistică și romanescă. Anume, din perspectiva preocupărilor sale structuraliste, se cere citit romanul Bătrânul și Lupii, Univers 2008, nu înainte de a aminti că, pe lângă estetica telchelistă, demersul său poartă amprenta unei esti etici specifice intelectualului ieșit din lagărul socialist. Nu atât un Umberto Eco în fustă, cât o Monica Lovinescu bulgară, astfel o percepe Iulia Cristeva după lectura cărții Bătrânul și Lupii. Scriere alegorică, livrescă și viscerală în egală măsură, romanul începe cu vestea proastă. Localitatea Santa Barbara este invadată de lupi, veste primite ca un dat de toată lumea. Nu poți face nimic împotriva bestiilor acestora, nimic. Trebuie să te adaptezi. Mai puțin de profesorul Septicius Clarus, alias Bătrânul. Oamenilor le este frică, frica le închide ochii. Altfel ar trebui să ia hotărârea să-i vâneze pe acești lupi, nu? Vestea și mai proastă e că există oameni care devin lupi. Și atunci, întreg mecanismul demagogic se pune în mișcare. Ei bine, vom avea și noi lupii noștri. Preț de circa 200 de pagini, romanciera, recunoscutibilă în personajul jurnalistei Steffi de la Cour, umblă la toate resorturile ce fac posibilă o lume lăsată pradă fiarilor, pentru a exclama Flaubertian în final. Santa Barbara este peste tot, opera lupilor. Fac parte din ea, sunt o lupoaică. Felul în care se exorcizează răul prin scris, o redense umanității. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
A astăzi Vlad Sanciuc de la Tainele Sănătății.
O pagină întreagă e consacrată alcoolismul, problemă de sănătate publică. Un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică de Dispensarul Republican de Narcologie. În pagina ziarului facem un interviu cu domnul Anatolie Marandici, care vorbește despre activitatea acestui dispensar, daunele și consecințele alcoolismului în Republică. Totodată în ziară este o pagină întreagă Centru Național Științifică Practică de Medicină Urgentă. Medicii din cadrul Asociației Medicii Teritoriale Centru Municipiul Chișinău, care fac lucruri neobișnuite, a devenit un centru consultativ, hai să zic așa, în cadrul Municipiului Chișinău, pentru a da unele sfaturi pentru cei care vor să traseze medicina familiei.
Ați ascultat Moldova la ora 7.